Բուխարու գլխավերևի ծաղկամանները փոխարինված էին աշտանակներով։ Անկասկած, որպեսզի ես զրկվեի դրանք ծաղիկներով լցնելու հաճույքից։ Հետագայում նրա սենյակում գտա դրանք։ Երբ սպասյակս հասավ, ես դուրս եկա, որպեսզի հարկ եղած կարգադրություններն անեմ։ Նա բերել էր մի քանի իրեր, որոնք ուզեցի տեղավորել իմ սենյակում։ «Ֆելիքս», ասաց ինձ կոմսուհին, «չսխալվեք. հորաքրոջս նախկին սենյակը այժմ Մադլենինն է. Դուք կոմսի սենյակի վերևը կլինեք». Թեև հանցավոր էի, մի սիրտ ունեի ես, և այս բոլոր խոսքերը դաշույնի հարվածներ էին սառնորեն տրված իմ ամենազգայուն տեղերին, որոնք նա կարծեք հարվածելու համար էր ընտրում։ Բարոյական տառապանքները բացարձակ չեն, պայմանավորված են հոգիների զգայնությամբ։ Իսկ կոմսուհին ամենայն տոկունությամբ անցել էր տառապանքների ամբողջ աստիճանաշարքով։ Բայց հենց այդ պատճառով լավագույն կինն էլ այնքան ավելի անգութ է լինում, որքան բարյացակամ է եղել նախապես։ Ես նայեցի նրան, բայց նա խոնարեց գլուխը։ Ապա գնացի իմ նոր սենյակը, որ գեղեցիկ էր և սպիտակ ու կանաչ։ Այնտեղ լաց եղա։ Անրիետը լսեց ինձ։ Նա մոտս եկավ մի ծաղկեփունջ ձեռքին։ «Անրիետ», ասացի ես, «միթե դուք վճռել եք երբեք չներել հանցանքների ամենաներելին»։ «Ինձ բնավ Անրիետ մի կոչեք», պատասխանեց կոմսուհին։ «Այլևս գոյություն չունի այդ հեք կինը»։ «Բայց դուք միշտ էլ կգտնեք տիկին Դեմորսոֆին. Անձնվեր մի բարեկամի, որ կլսի ձեզ ու կսիրի»։ «Ֆելիքս, մենք հետո կխոսենք. Եթե դեռ որևէ խանդաղատանք տածում եք իմ հանդեպ, թողեք վարժվեն տեսնել ձեզ. Եվ երբ բարերը մի քիչ պակաս կբզկտեն սիրտս, այն պահին, երբ կվերագտնեմ քաջությունս, այն ժամանակ միայն»։ «Տեսնում եք այս հովիտը», ասաց նա ցույց տալով Էնդերը։ «Նա ինձ ցավ է պատճառում. ես միշտ էլ սիրում եմ նրան»։ «Ահ, կորչեն Անգլիան ու նրա բոլոր կանայք. ես իմ հրաժարականը կտամ թագավորին ու կմեռնեմ այստեղ, ներման արժանանալուց հետո»։ «Ոչ, դուք սիրեցեք նրան, այդ կնոջը. այլևս ոչ մի Անրիետ չկա, և դուք էլ կտեսնեք, որ խաղ չէ սա»։ Նա հեռացավ, այս վերջին խոսքի շեշտով բացահայտելով, թե ինչքան խոր են իր վերքերը։ Ես իսկույն դուրս եկա, պահեցի նրան և ասացի. «Այլևս չեք սիրում ինձ»։ «Դուք ինձ շատ ավելի ցավ պատճառեցիք, քան բոլոր ուրիշ մարդիկ միասին. այսօր ես ավելի քիչ եմ տառապում, ուստի ավելի քիչ եմ սիրում ձեզ»։ «Սակայն այդ միայն Անգլիայում են ասում, ոչ երբեք, ոչ էլ միշտ. իսկ այստեղ մենք ասում ենք «միշտ»։ Խելացի եղեք, մի սաստկացրեք վշտերս. Եվ եթե դուք էլ եք տառապում, մտածեցեք, թե դեռ ապրում եմ ես»։ Նա քաշեց ձեռքը, որ բռնել էի ես, անշարժ, բայց խոնավ, և նետի պես խույս տվեց կտրել անցնելով միջանցքը, որտեղ տեղի էր ունեցել այս իսկապես ողբերգական դեպքը։ Ճաշի ժամին կոմսն ինձ համար վերապահել էր մի տանջանք, որ իմ մտքովն էլ չէր անցել։ «Ուրեմն, Փարիզում չէ, Մարկիզուհի Դադլին»։ Նրան պատասխանելիս չափազանց շարագունեցի ես. «Ոչ»։ «Տուրում էլ չէ»,  հարցուփորձը շարունակեց կոմսը։ «Նա ամուսնալուծված չէ, կարող էր և Անգլիա գնալ»։ «Ամուսինը երջանիկ կլիներ, եթե նա ուզենար մոտը վերադառնալ»,  ասացի ես աշխուժորեն։ «Զավակներ ունի»,  հարցրեց տիկին Դեմորսոֆը այլայլված ձայնով։ «Երկու որդի»,  պատասխանեցի ես։ «Որտեղ են»։ «Անգլիայում, իրենց հոր մոտ»։ «Դե, Ֆելիքս, անկեղծ եղեք, ասվածի չափ գեղեցիկ է»։ «Ինչպես կարող եք այդպիսի մի հարց տալ»։ «Երբ մարդ սիրում է մի կնոջ, միշտ էլ կանանց մեջ գեղեցկագույնը չէ նա»,  գոչեց կոմսուհին։ «Այո, միշտ»,  պատասխանեցի ես հպարտորեն նրան նետելով մի նայվածք, որին չտոկաց նա։ «Դուք երջանիկ եք»,  շարունակեց կոմսը։ «Այո, մի երջանիկ ստահակ եք»։ «Ահ, երիտասարդությանս նման մի հաղթանակ կգժվեցներ ինձ։ Բավական է, հարեց տիկին դմորսոֆը, նայվածքով Մադլենի վրա հրավիրելով հոր ուշադրությունը։
Երեխա չեմ ես,
պատասխանեց կոմսը, որ երիտասարդի դեր խաղալուց հաճույք էր զգում։ Երբ հեռանում էինք սեղանից, կոմսուհին դարատափի կողմը տարավ ինձ, և երբ այնտեղ հասանք գոչեց. Ինչ, ուրեմն կան այնպիսի կանայք, որոնք իրենց զավակներին զոհաբերում են մի տղամարդու։ Հարստությունն ու աշխարհը հասկանալի է, հավերժությունը թերևս, բայց զավակները, զավակներից զրկվել։
Այո, և այդ կանայք կուզենային էլ ավելին զոհաբերել,
ամեն ինչ տալիս են նրանք։ Կոմսուհու համար աշխարհը շուռ եկավ, նրա մտքերը խճճվեցին, այս վսեմ պատկերի առաջ ապշահար և կասկածելով, թե երջանկությունն արդարացնում է նման մի զոհաբերություն, ինքն իր մեջ լսելով ընդվզող մարմնի ճիչերը, իր վրիպած կյանքին դեմ հանդիման ապուշ կտրեց նա։
Այո, տարակույսի մի պահ ապրեց,
բայց գլուխը բարձր բռնած վեհ ու սուրբ ոտքի կանգնեց։ Դե, դուք էլ ջերմորեն սիրեցեք այդ կնոջը, Ֆելիքս, ասաց նա արցունքոտ աչքերով։ Նա իմ երջանիկ քույրը կլինի։ Ես ներում եմ ինձ պատճառած ցավերը, եթե նա ձեզ կտա այն, ինչ դուք երբեք չեք գտնի այստեղ, ոչ էլ կարող եք ակնկալել ինձնից։ Դուք իրավացի եք, ես երբեք չեմ ասել, թե սիրում եմ ձեզ, ու ձեզ չեմ սիրել այնպես, ինչպես սիրում են այս աշխարհում։ Բայց եթե մայր չէ նա, էլ ինչպես կարող է սիրել։
Սիրելի իմ սուրբ, պատասխանեցի ես։ Անհրաժեշտ էր, որ ես նվազ հուզված լինեի, որպեսզի բացատրեի, թե դու հաղթապանդ սավառնում ես նրա վերև, թե նա հողածին մի կին է, անկյալ ցեղի աղջիկ, իսկ դու երկնքի դուստրն ես, պաշտելի մի հրեշտակ, թե իմ ամբողջ սրտի տերն ես դու, մինչ նա լոկի մարմնի տերն է։
Նա գիտե այդ, և դրա համար էլ հուսահատության է մատնված, և նա իր դերը կփոխեր քեզ հետ, նույնիսկ եթե որպես այդ փոփոխության գինը նրան պարտադրվեր մարտիրոսություններից ամենաանգութը։ Բայց այլևս ամեն ինչ անդարմանելի է, քոնն է հոգին, քոնն են խոհերը, անարած սերը, քոնն են երիտասարդությունն ու ծերությունը, նրանն են վաղանցուկ տարփանքի տենչերն ու հաճույքները, քոնն են իմ հուշերը իրենց ամբողջության մեջ վերցրած, նրանն է ամենախոր մոռացությունը։ Ասեք, ասեք ինձ այդ բոլորը, բարեկամդ իմ։ Անրիետը գնաց նստեց մի նստարանի վրա և լաց եղավ։ Ուրեմն առաքինությունը, սուրբ կյանքը, մայրական սերը սխալներ չեն, Ֆելիքս։ Օ, դրեք այդ սպեղանին իմ վերքերի վրա, կրկնեցեք ձեր խոսքերը, որոնք ինձ բարձրացնում են երկինք, ուր ես կուզենայի նետվել ձեզ հետ համահավասար թռիչքով։ Օրնեցեք ինձ մի նայվածքով, սրբազան մի խոսքով, և ես կներեմ ձեզ այն բոլոր տառապանքները, որ կրել եմ այս երկու ամսում։
Անրիետ, մեր կյանքում կան գաղտնիքներ, որ դու կանգիտանում եք։ Ես ձեզ պատահեցի այնպիսի մի հասակում, երբ զգացումները կարող էին խեղտել մեր բնության ներշնչած տենչանքները,
բայց բազմաթիվ անցքեր, որոնց հիշատակը կջերմացներ ինձ իմ մահվան ժամին, ձեզ համար վկայություններ եղան, թե այդ հասակս իր վախճանին էր հասնում։ Եվ ահա այդ լրին բերկրանքները հավերժացնելը եղավ քո տևական հաղթանակը։ Սերը պահպանվում է տենչանքների ծայրահեղ սրմամբ, եթե չի տիրանում։ Ապա լինում է մի պահ, երբ մեր մեջ ամեն ինչ տանջանքի է վերածվում, քանի որ մենք ոչնչով նման չենք ձեզ։ Մենք ունենք այնպիսի մի ուժ, որից հրաժարվել կարելի է միմիայն մարդ լինելուց դադարելու գնով, իսկ երբ սիրտը զրկվում է իրեն սնուն տվող ամեն ինչից, սկսում է հոշոտել ինքն իրեն, և զգում է այնպիսի մի անդորություն, որ տակավին մահ չէ, բայց նրա նախեր կանգնե։ Ուրեմն չի կարելի երկար ժամանակ խաբել բնությունը, ամենաչնչին դիպվածով զարթնում է նա, և այնպիսի մի ուժով, որ գժության է նման։ Ոչ,
ես չեմ սիրել, բայց անապատի մեջ տեղը ծարավել եմ։
Անապատի՞,
գոչեց նա դառնորեն ցույց տալով հովիտը, ապա ավելացրեց.
Եվ հետո, ինչպես է տրամաբանում, ինչքան նուրբ զանազանություններ է դնում, հավատարի մարդն այդքան հնարամիտ չի լինում։
Անրիետ, ասացի ես, ինչ որ հանդու գնդարցվածքի համար չկրվենք։
Ոչ, հոգիս չի տատամսել,
բայց ես իմ զգացմունքների տերը չեմ եղել։ Այս կինը գիտե, որ միակ սիրեցյալս դու ես, իսկ ինքը երկրորդական մի դեր է խաղում իմ կյանքում։ Նա իդ գիտե և հաշտվել է սույն փաստի հետ։ Ես իրավունք ունեմ թողնել նրան, ինչպես մարդիկ թողնում են ամեն մի կուրտիզանուհու։
Հետո
նա ինձ ասել է, ինքնասպան կլինի, պատասխանեցի ես, կարծելով, թե այս դիտավորությունը կցնցի Անրիետին։ Բայց ինձ լսելիս նա բաց թողեց մի այնպիսի արհամարական ժպիտ, որ շատ ավելի արտահայտիչ էր, քան այն մտքերը, որ պետք էր դրսևորեր։ Խղճմը տանք, իմ սիրելի, շարունակեցի ես, եթե դու իրազեկ լինեիր իմ դիմադրություններին և այն բոլոր հրապուրանքներին, որոնք գահավիժեցին իմ կորուստը, դու կմբռնեիր այս ճակատագրական…
Օ, այո, ճակատագրական, գոչեց նա։ Ես չափից դուրս հավատում էի ձեզ։
Ինձ թվում էր, դուք չեք թերանա այն առաքինության մեջ, որ կիրառում է քահանան և որ ունի պարոն Դմորսովը, ավելացրեց նա էպիգրամի հատուկ խայթող մի շեշտ տալով ձայնին։
Այլևս ամեն ինչ վերջացավ,
շարունակեց նա մի պահ լուր մնալուց հետո։
Ես շատ բան եմ պարտական ձեզ, բարեկամտիմ։ Դուք իմ մեջ հանգցրիք մարմնական կյանքի բոցերը։ Ճանապարհի ամենադժվարին մասն անցել եմ, տարիքս առաջանում է, արդեն ցավեր եմ զգում, շուտով հիվանդոտ կդառնամ։ Ես չեմ կարող ձեզ համար լինել մի լուսափայլ թովչուհի, որ շնորների մի անձրև տեղա ձեր վրա։ Հավատարիմ եղեք Լեյդի Արաբելին։ Ումն է լինելու Մադլենը, որին այնքան լավ մեծացնում էի ձեզ համար։
Խեղճ Մադլեն, խեղճ Մադլեն, կրկնեց նա ցավագին մի հանգերքի նման։
Եթե միայն լսեիք, թե ինչպես ասում էր ինձ. Մայրիկ, դուք սիրալիր չեք Ֆելիքսի հանդեպ։
Օ, իմ սիրելի դստրիկ։ Անրիետն ինձ նայեց մայր մտնող արևի գաղ ճառագայթների տակ, որոնք սահում էին սաղարթների միջով, և մեր խլյակների հանդեպ ինչ-որ կարեկցանքով համակված վերստին թաղվեց մեր այնքան մաքուր անցյալում և տարվեց այնպիսի խորհրդածություններով, որոնք փոխադարձ էին։ Եվ ահա վերապրեցինք մեր հուշերը։ Աչքներս հովտից խաղողի այգիներին էին գնում, գլոշգուրդի պատուհաններից վրապել, այս անուրջները լցնելով մեր բուրումնավետ ծաղկեփնջերով, մեր տենչանքների պատմություններով։ Անրիետի վերջին վայելքն էր դա, որ նա ըմբոշխնում էր քրիստոնյա հոգու պարզությամբ։ Երկուսիս համար այնքան վսեմ այս անցքը նույն թախիցով էր տոգորել մեզ։